Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овой земли завлада мир, слога любви между народами.
А я уже Христову одном ему познаем Сына Божьего и полазе за ним о себе присве.
Речь Pastira.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u novu emisiju Reč pastira. Za mix pultom kolega Dragana Dusavljević, vaš domaćin Jelena Jež, sa nama u studiju sveštenik Dušan Mihajlović, paroh misijske, u stvari parohije, posvećene svetom vladike Nikolaju, Ohridskom i Žičkom, da, u Santiago de Chile u oče, dobrodošli, blagoslovite.
Blagoslov Boži. Bore vas našao.
Naša primarna tema za koju smo vas zamolili, evo, i blagodarimo vam na ljubavi da, i vremenu da, koje ste odvojili za naše slušalce, Sveti Trifun. Ali istovremeno u marketinški, više marketinški nego suštinski zaista, se govori o Svetom Valentinu. E sada, nema niko ništa protiv toga da se naravno da hrišćani, bili oni zapadni ili istočni, proslavljaju svoje svete, ali kada se to koristi u jednom onakom maniru, a pogotovo kada mi kao pripadnici naše pomesne pravoslavne crkve treba da proslavljamo pravoslavne svetitelje, zašto se onda toliki akcenat stavlja baš na nešto što na kraju krajeva nema veze ni sa Svetim Valentinom? To se može videti, taj presek, naročito u dijaspori.
Pa evo, ja bih počeo prvo od nekih istorijskih momenata i činjenica, koje ovako deluju dosta možda i paradoksalno. Naime, Sveti Valentin uopšte nije svetac Rimokatoličke crkve već više od pola veka. Dakle, da se podsjetimo nekih činjenica. Prvo, pominjanje Svetog Valentina odnosimo prema, znači, 5. veku. Papa Helasije 494. godine proglasio za svetitelja Svetog Valentina, mada postoje tri Svetih Valentina. Sva trojica su stradala do negde 270. godine 3. veka. Jedan je stradao u Kartagini, o njemu se ne zna ništa. Jedan je bio episkop, on je stradao negde u blizini Rima, i drugi bio prezviter, sveštenik, isto tako je stradao negde u blizini Rima, i izgleda da je papa hteo da ih sve objedine u jednu ličnost, takav i komentar neki stavio, da samo Bog zna detalje njihovog života, ali kao neka vrsta respekta prema njihovoj mučeničkoj smrti, oni su ubjedinjeno u jednu ličnost Svetog Valentina. I tako je to trajalo, nikad nije bilo nikakvog pomena i niti ikakve veze sa zaljubljenima i tako dalje, oko 1000 godina. I onda je 1382. godine jedan engleski pesnik, mislim se zove Geoffrey Chaucer, se nešto tako, napisao poemu Ptiči parlament, u koji je pomenuo da sve ptice na dan Svetog Valentina biraju sebi par. I onda je krenuo taj, da kažemo, tradicija takva, da se mladi na dan, na večer i praznika Svetog Valentina stavljaju imena devojaka u korpu, i mladići su vadili ta imena, i ono ime koje bi dopalo nekom mladom momku, ta devojka bi bila njegova Valentina sledeći godinu dana. Pritom, naravno, to je bilo izrazito celomudreno, on je bio njen vitez, a ona je bila dama njegovog srca. I prva Valentina, to jest pismo upućeno i svojoj voljenoj, je se desio 1415. godine, kada je hercog Orleanski Karl napisao svojoj ženi iz zatvora jedno takvo pisance. Onda je to postala opšta tradicija na zapadu, pre svega u Engleskoj, Škotskoj, onda i u Francuskoj. I interesantno je to da 1969. godine, kada su Rimokatolici vršili reviziju svoga kalendara, oni su Svetog Valentina izbacili iz kalendara zato što ne postoje nikakvi podaci o kome reč, nemaju, pošto se radi o tri osobe, i od tog vremena on više nije, nikakav Sveti Valentin ne postoji. Ali zato postoji u pravoslavnom kalendaru i postoje obojica. Episkop Valentin, mislim da se pominje 19. jula, i prezviter 12. augusta. Tako da, kako što vidite, paradoks, Sveti Valentin postoji u našem kalendaru, ali ne postoji u njihovom kalendaru. A sve to što se sad vezuje za Svetog Valentina je u stvari ime Svetog Valentina je samo povod, a ne uzrok. Jer naravno radi se o mučeniku koji ne, nikakve veze nema sa celom tom pričom o zaljubljenima. I zašto sad to tema? Kao i Božić, kao i neki drugi, kao Halloween, neke stvari koje su uzete iz hrišćanske tradicije, koje su na zapadu iskoristili kao povod za obogaćivanje, jel, da, za komerciju, neku komercijalizaciju. I naravno Božić je sada u najvećoj meri u tom smislu iskorišćen, i mi koji živimo, može se reći, na zapadu, pošto Čile je jedna prozapadna, proamerička država, pripreme za Božić kreću već sredinom novembra i svim prodavnicama, supermarketima uveliko se prodaju simboli tog Božića, deda mrazovi i tako dalje, zečići i ostale stvari, i negde tri dana pred Božić ta groznica potrošačka dostiže vrhunac, kulminaciju. Znači, na dan Božića potpuno su prazne prodavnice, nema ničega, zato što se kupuje hrana i tako dalje, i stvari, i pokloni, sve to. I to je dobra stvar za one koji se tim biznisom bave, a sada Valentin i ovo sve što se tiče zaljubljenih, isto tako dobar povod da se dobro zaradi. Tako da uopšte u našem sad poslednjih nekih stotina godina imamo više primjera zloupotrebe tih praznika naših i iskorišćavanju druge svrhe. Recimo Deda Mraz, koliko je poznato sa svojim crveno-belim, jel, onim bundama i tako dalje, to je Coca-Cola izmislila početkom 20. veka. Pa čak i taj Halloween koji se strašno kritikuje, i uopšte da kažemo tradicije narodne te vrste, one postoje i u pravoslavnom svetu, postoje i kod nas i kod Rusa, u svojoj osnovi predstavljaju davanje danka zlim silama smrti, jer o to odevanje u te bundeve i užase i tako dalje, sve to u stvari predstavlja opasnost za čoveka koji, pošto znamo kako obično Halloween izgleda, da oni dolaze, deca se oblaču u te kostime, dolaze pred kuću i oni ne ulaze u kuću. I mi smo to imali čelo isto tako. Mada se to dobro završilo po nas, pošto su deca bila toliko uplašena da su pobegla pod krevet i više nikad nikakva Halloween ne želi da čuje o tome ništa, pošto su deca u 11 noću i susedi zakucali na vrata, deca moja nisu bila ušte spremna za to, mi nismo ni znali kako to izgleda, i onda kada su se pojavili onakim kostimima sa grajom, deca nisu ni vrata zatvorila, su pobegla pod krevet u potpunom užasu. A u stvari smisao je da im se daju bombone, nešto tako, i da se te zle sile oteraju od kući.
A inače, ako im se ne daju bombone?
Pa, mislim, neće se ništa desiti. Neće se okrenuti da odu, ali mislim, smisao toga da je da se otera. Tako da, recimo, u Rusiji postoje kaljatke. U vremenu od Božića do Bogojavljanja, kada je nema posta i kada je sve slobodno, u narodnom nekom, ne znam, nekoj tradiciji se u to vreme gata. I takođe se oblače u te kostime, slično kao Halloween, ne znam tačno sve detalje, ali isto se tako nešto događa, jer čuo sam poslije neka objašnjenja iste vrste, da je, pošto je sve pozitivno, pošto je Božić jedan srećan praznik, potrebno je balans između onog negativnog i pozitivnog, u kome se pojavlja to negativno opet i ponovo se daje neka vrsta danka i i poslije toga se opet sve dolazi, opet je pobjeda dobra. A što se tiče gatanja, naravno je ta loša tradicija, apsolutno, i o tome se također mnogo govori tamo sad u Ruskoj crkvi, uopšte u javnosti, da treba iskoreniti taj običaj, ali on se isto tako ukorenio već. Ima mnogo već godina kako postoje ta takva tradicija. E sad,
kad rekao ste ovo, mora balans da se napravi, meni to liči na onu našu narodnu mudrost, ono kada ti je sve lepo, a ti stavi kamenčić u cipelu da te žulja, da se stalno pominješ, da eto, jasne. Odnosno u prevodu na naš u našem hrišćanskom životu da kažemo hvala ti Bože na svemu dobro, a da li to znači da onda mi treba da čačkamo mečku ili u prevodu da radimo nešto da bismo eto tako pošto poto bili možda da bismo pokazali sebi ili drugima da smo ispravni, da smo podvižnici ili što već.
Ja mislim da se tu radi o tome da postoji kod svakog čovjeka izvestan strah od nesreće, od smrti, od bolesti, i obično kad nam je dobro i kad je sve ide kako treba, obično se pojavlja taj glas, a šta ako se nešto desi? S jedne strane to je prirodno, zato što mi živimo u privremenom životu i Gospod tako je i organizovao taj naš privremeni život, da imamo stalnu svest o tome da ovo i nije trajni život, nego samo privremeni, i da naša pažnja mora da bude usmerena pre svega na taj večni život, a ne na ovaj privremeni u kome može da se desi bilo šta zaista. S druge strane, to je vezano i za našu možda nedovoljno fokusiranost na Boga i na vezu sa njim, jer kad nismo sa njim preko molitve, preko posta i pričešća, ispovesti, mi naravno osjećamo neku vrstu griže savesti zbog toga, osjećamo se udaljeno, i naravno pošto smo daleko od izvora ljubavi i onoga koji brine o našem životu, mi se naravno kao bludni sinovi plašimo da nam se nešto ne desi jer smo daleko. Što se tiče Svetog Trifuna, pošto naravno mnogi sad će reći dobro, pričamo o Svetom Valentinu, pričali smo svemu, a šta ćemo sa našim Svetim Trifunom, ja bih rekao da postoji izvestan problem što mi malo znamo o našim svetiteljima. Znamo nešto više o Svetom Georgiju, nešto o Svetom Nikolaju i tako dalje. Sveti Trifun, naravno, izvestan broj Srba takođe slavi, ali kada bismo postavili pitanje i čak i tim ljudima koji ga slave da kažu nešto o njegovom životu, pitanje je koliko bi mogli da kažu. I kada bismo više obraćali pažnju na žitije svetih, kada bismo više čitali, možda bi tada i da kažem uslovno kult nekog svetitelja bio još izraženiji i ne bismo obraćali toliko pažnje na ove druge, kao što je taj Sveti Valentin i tako dalje, ali i mi ne znamo o tome mnogo. Recimo, kada bismo samo pomenuli jednu epizodu iz žitija Svetog Trifuna, ona je toliko fantastična da bi bila dovoljna za ne jedan, a više filmova, i dovoljna bi bila da pobudi ljude da se obraćaju Svetom Trifunu. I ne samo njegovo žitije, postoje žitija manje poznatih svetitelja kojima niko ništa ne zna, a koje su prosto fantastične, interesantne, i kao što je Evstatije Plakida, recimo, ili Filaret Milostivi, kome sigurno malo ko šta zna, ali one su toliko interesantne da bi bilo zadovoljstvo svakome da ih pročita. Međutim, mi nemamo tu naviku i mi malo kao svešnici govorimo o tome. A razlog zašto postoje žitija je upravo da naročito onim prvim koracima ka Hristu pobudimo ljude da se više da više razmišljaju o Hristu, da više razmišljaju o našim svetiteljima. To su naši pomoćnici, naši drugovi, naša braća, I iz tog razloga jedan od optinskih staraca rekao da je u toj prvoj fazi čitanje žitije veoma važno. Jer osim toga što nas žitije upoznaju sa životima svetitelja, tamo ima mnogo elemenata koji, naročito danas, u našem materialističkom svetu, deluju stvarno fantastično. I mali broj ljudi će da poveruje da se to stvarno desilo. Ali to se jeste desilo. I treba da prihvatimo da se to zaista desilo tako kako je napisano. I ako čitamo redovno žitija i stalno se susrećemo sa tim elementima, uslovno da kažemo fantastike, gde se događaju stvari potpuno van našeg poimanja šta je moguće, šta je ne, mi se privikavamo na to da je duhovni život zaista nije racionalan, da on ima, da je Gospod zaista u stanju da uradi stvari koje uopšte nisu u našem poimanju ovako svakodnevnom moguće. Ali ako mi nemamo kontakta sa žitijem, onda mi i ta čuda Božja možemo sa vremenom počnemo da doživljamo kao, ma ne, to se verovatno nije baš tako desilo. Jel? Verovatno je to malo previše rečeno. Evo, recimo, ja bih ipak se vratio na tu epizodu zbog toga što je ipak praznik sutra. Samo ta jedna epizoda. Zamislite situaciju koju rimski imperator Gordijan, početkom 3. veka, koji je bio idolopoklonik, ali nije gonio hrišćane. Imaju ćerku koja je bila lepa, pametna i kažu i mudra. I negde u vreme pred udaju ona biva posjednuta demonom. I car ne zna šta da radi. U jednom trenutku, dok se ona tako bacala u peni, šta je već, kako je to već izgledalo, demon iz nje kaže, jedino Trifon može da me izbaci iz nje. I onda car kaže, nađite Trifona. Zamislite situaciju u Rimu, nema prevoza, mislim, kao danas, ni vozova, ničega, i idu carevi zaslanici, to zvuči kao bajka, jel? Po celom carstvu i traže Trifona, koji je bio pastir u selu Kampsada, negde daleko od prestonice, i oni ga nađu. I taj pastir mladi dolazi, ide ka Rimu, i na 3 dana hoda do Rima, demon izlazi iz devojke i kaže, ne mogu više da izdržim. Za 3 dana Trifon stiže u Rim. Prestonica, car, svi čekaju pastira Trifona da uđe u Rim. On ulazi u Rim i oni kažu, pa kako se desilo to čudo? Da li postoje zaista ti demoni? On kaže, da, postoje. A možeš da nam pokažeš kako izgleda demon? I on kaže, mogu. 6 dana u postoji molitvi i 7. dan skupljaju se svi i car, velikodostojnici, Rim, i odjednom se pojavlja demon u obličju psa crnog sa groznim očima, sa glavom koja vuče po podu, koji počinje da odgovara na pitanja. Trifon mu kaže, ko si ti? Kaže, mi smo svi demoni, šta vi radite? Kaže, hrišćane napadamo, ali ne možemo im skoro ništa. A ove druge, koji nisu hrišćani, imamo dozvolu da ih napadamo, da ulazimo u njih i da činimo s njima što nam je volja. I svi ti koji čine bezakonja, naši su drugovi i goreće sa nama u večnom ognju. Dakle, osim toga što je on rekao ko su i osim toga što se pokazao kakav je, rekao i šta će biti sa onima koji nisu hrišćani i koji će zajedno sa njima, kao drugovima, goreti u ognju. Znači ima svoje naravoučenje, ima svoju poentu. Car, potresen, daje gomilu zlata Trifonu, međutim, njemu to zlato nije potrebno, on ga razdaje i vraća se, razdaje siromašnjima, kako isto ide, na putu prema svojoj Kampsadi, vraća se i nastaje da bude običan pastir, posle strada kao mučenik, ali hoću da kažem, da to je samo jedna epizoda koja, ako uzmete pa pročitate deci, bit će bolje nego bilo koja bajka. Ali mi nemamo tu naviku. Ranije, pre 100 i više godina, deca su učila da čitaju i da pišu upravo preko žitija. Nije bilo druge literature. Tako da je cijelo to naše hrišćansko predanje ulazilo jednim prirodnim putem u dete, čoveka, i ono je raslo ceo život sa tim. Danas to moramo da radimo uz neki napor, pošto mi nemamo naviku da čitamo ta žitija, nemamo naviku da mnogo mislimo o Bogu i iz tog razloga smo podložni uticajima ovih drugih predstava o, ne znam, Svetu Valentinu ili o Božiću, kako ga predstavljaju sada na zapadu sa zvončićima i tako dalje, ali bez ikakve sadržine, pošto je Božić naravno tamo lišen sadržine. To je samo praznik u kome svi moraju, sva porodica, da budu tada zajedno, da se organizuje ručak, da se dele pokloni, ali ništa više od toga. Naravno, stavi se kolevka i tako jedan prikaz, ali se o tome ne govori. I tako je napravljeno da se o tome ne govori. A mi o tome moramo da govorimo.
Oče, govoreći o žitima svetih, govoreći o tome koliko se tu generacija i generacija izrodilo i učilo i da čita i da piše i sve o svojoj veri srcem za početak prepoznavalo, ali učilo upravo preko žitija svetih, delo svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog je svakako nešto što je, ja ne znam kako to da kažem, nego nebeski amanet za naš narod. Vi ste upravo na čelu parohije posvećene Svetom Vladiki, a ako se ne veram, svojevremeno smo objavili i vest da je preveden prolog i na španski jezik, ili tako da...
Da, nažalost imamo samo tri prva meseca i očekujemo, nadamo se da ćemo dobiti sve ostalo, zato što prolog je idealna knjiga za i za svakoga, i naše vernike, ali i za naše tamo novo krštene, zato što u kratkoj formi, nekih dve stranice, svako može da započne svoj dan, da vidi koji su svetitelji, da dobije kratku informaciju o njihovom životu i da dobije jedno da kažem, jednu propoved malu i besedu, što je sasvim dovoljno za početak, ali onda bi bilo dosta dobro kada bismo mogli sredno vreme da koristimo i dela našeg Justina Popovića, žitija koje su mnogo šira, mnogo obimnija, upravo u cilju upoznavanja sa pojedinim svetiteljima, onima koji nam izgledaju interesantni, koji su na koji nas, čiji životi nas dotiču, i ta kombinacija Svetog Vladike Nikolaja i Justina Popovića, koji su eto živeli u isto vreme i poznavali se, to je zaista neverovatan jedan događaj da u sredinu 20. veka da smo imali takve svetitelje koji su bili zajedno i koji se dopunjuju. Interesantno je da Vladika Nikola je od nedavno otkriven u Rusiji, isto kao i Justin Popović, i Rusi se više osjećaju poštovanje prema Svetom Vladici Nikolaju, jer u prvo vreme, sećam se kad sam tek došao i sad mojim vernicima Rusima pominju Svetog Nikolaja, nisu baš mnogi znali o kome je reč. Danas, kad se kaže Sveti Vladika Nikolaj, većina njih da, naravno znamo. Mnogi su već čitali pojedina dela koja su prevedena na ruski. I to i meni malo olakšava rad, što mogu češće da koristim njegova dela, njegove misli, i trudim se kad god mogu da upoznajem vernike i čelance i ruse sa njegovim mislima.
I kako oni reaguju u susretu sa Svetim Vladikom Nikolajem?
Odlično reaguju. Svaka duša je hrišćanka, to već znamo. Prema tome, svaki čovjek, bilo koje da je kulture, ima isti osjećaj i doživljaj. Tako da, šta god da je istinski sveto, istinski dobro, svaka duša reaguje na to. Bilo da je indijanska, čilanska, srpska, ruska, nemačka, američka, potpuno isto.
Pa da, mi to možemo ovako teoretski da razumemo, vi to razumete na terenu. Nije lako živjeti, Santiago de Chile je jedan ovako više bilionski grad, ima tu raznih problematika, ali između ostalog pročitali smo i na vašoj internet stranici da je Osvaldo postao Serafim, na primjer. To je jedna onako lepa priča zbog onoga što je gospodin Osvaldo, odnosno Serafim, rekao, a ja ću vas zamoliti da je prepričate.
Pa Osvaldo koji je postao Serafim, on je bio, čini mi se, jedan od prvih čilanaca koje sam preveo u pravoslavlje, i on je jedan mladić, ima mislim 27-28 godina, i njegov, on je pre toga bio levičar. Moram da kažem da u Latinskoj Americi levičarske ideje su i dalje jako prisutne. Da, za nas to izgleda onako vrlo čudno, mi smo preboleli i preživjeli sve te socijalizme, komunizme i tako dalje, međutim u Latinskoj Americi to i dalje ima neki oreol nečeg pozitivnog, nečeg možda što je bilo nekada i u zapadnoj Evropi, tamo 60-ih, 70-ih. Međutim, oni se od toga još nisu izlečili, imaju da kažem neke tako idealističke predstave o socijalizmu, o ravnopravnosti i tako dalje. I to je u prilike ljudi koji dolaze u crkvu, većina su levičari. Većina. I tih mladih, oni imaju potrebu da demonstriraju. Učilo, studenti svakodnevno demonstriraju. To je njima tako jedna zabava. Svakodnevna skoro. Čini mi se da svi igraju neke svoje uloge. Policajci izlaze sa onim blindiranim automobilima, onda ovi dolaze, bacaju na njih koješta, onda se oni tu nešto malo tako kao... To sve biva bez povređenih, bez ikakvih posljedica, onda se rastanu i nekako kod njih sve ide tako po nekom redu. Mm-hmm. 11. septembar je dan kada sigurno svi izlaze, to je dan kad je su se desile ove stvari sa Allendeom i tako dalje, i to je neki red da se izađe i da se bude protiv. A onda 18. je dan Republike, tad je red da se svi vesele i svi su van grada, roštilji i tako dalje. I 18. nikad niko neće ići na demonstracije. To će samo biti 11. Tako da, to je malo ako simpatično i uopšte Latinska Amerika, tamo nema te agresivnosti koja je kod nas prisutna uopšte. I njihovi ratovi su mali ratovi po našim nekim predstavama i oni nemaju dovoljno ni volje, ni discipline da dugo i dugotrajno pucaju, da sede u rovovima i tako dalje. Svi ti, većina njihovih ratova se brzo završava i oni nemaju jednostavno želje i volje da dugo u tome učestvuju. Tako da je ono što je bitno sa tim mladima, je pošto je Serafin je jedan prvi, a već smo dobili druge, nedavno sam krstio troje mladih, Felipea i Diego i Ashley, oni su sad postali Antonio, Filip i Tatjana, ili Tatjana po našem. Svi su studenti i svi imaju potrebu za promjenu. Jednostavno treba ih usmeriti u pravilnom smeru i onda oni postaju vremenom, ne odmah, mogu da postanu dobri pravoslavni hrišćani, pošto su mladi, aktivni i imaju volju da ispunjavaju to sve što im se govori, i stvarno se sveštenik tada osjeća kao duhovni otac, kao da ima svoju decu koju mora stalno da brine, da rešava njihove probleme i ljubavne i poslovne i tako dalje. Ali kažem da ima i ti koji su došli iz desničarskih krugova, ali s njima je teže, zato što, kao što sam juče rekao, njihovi roditelji obično pripadaju tim redovima, kao što je Opus Dei ili ta Legionari Krista, Jezuiti, i oni su mnogo utvrđeni u tom svom miljeu i njih istrgnuti odatle je jako teško.
Da. Ali dobro, evo, Osvaldo je, bar tako piše na ono što je prenela internet stranica vidovdan.org, evo da kažemo, lepo je spomenuti ko je sve preneo, rekao da je sve veoma jednostavno, kaže ovde je istina. Da, kako oni prepoznaju to? Mislim, mi to ne možemo shvatiti iz njihovog ugla, apsolutno. Ali to ne znači da je sada sve loše u toj zapadnoj crkvi, daleko od toga. Ali nešto im nedostaje očigledno.
Pa, tamo je to očigledno, jel, šta nedostaje. Zato što svi su oni koji su došli, osim te devojke Ashley, koja je iz porodice Jehovinih svedoka. To je jedan možda i prvi slučaj da je neko uspeo da prevede nekog iz Jehovinih svedoka u pravoslavlje. On i dan danas ima problem sa svojim roditeljima, sa braćom, sestrama i tako dalje, zato što su oni ubeđeni svedoci, ubeđeni su u toj svojoj sektaškoj veri. Ovi drugi su imali uglavnom loše iskustva sa katoličkom crkom i radi se o tome da iz nekog čudnog razloga već dugi niz godina sveštenici njihovi jednostavno ne razgovaraju sa narodom. Kod njih postoji jedan juridički pravni odnos prema veri, u kome je, postoji vlast crkve, pape i samim tim Boga, kako oni to doživljavaju, i pastve koje mora da se povinuje. Tako da na pitanje, bilo koje pitanje, zašto ja moram da radim ovo, odgovor je zato što je crkva tako rekla, ili zato što je papa tako rekao, ili zato što Bog tako želi. Naravno da ljudima danas, naravno, svima nije dovoljno da dobiju takav odgovor. Treba da radiš nešto zato što tako je rečeno. Dakle, potrebno je izvesno objašnjenje. I to je s jedne strane. To stvara nezadovoljstvo. S druge strane, ovi skandali o kojima se sve vreme priča, to je jedan dodatni faktor. A osim toga, činjenica je da kada oni dolaze na naše bogosluženje, i oni jednostavno osete da je tu istina. Dakle, blagodat koja postoji u bogosluženju, ona nije samo slovo na papiru, zaista reč na papiru, neka koja ne znači ništa, to je zaista nešto što se fizički osjeća. I kada oni dođu čak i na bdenje i osete atmosferu i sve skupa, oni izlaze potreseni. Ako se pravilno sve to usmerava, oni zaista, mnogi bi mogli da se predu pravoslavlje. Problem je samo njihov mentalitet i ta kultura koja ne trpi bilo kakvu vrstu podviga, žrtve, discipline. To je najveći problem. Jednostavno, potrošačko društvo je takvo da ide čoveku niz dlaku. I crkva katolička je napravila istu grešku, i protestantska, da je isto pokušala da ide niz dlaku. Na prvi pogled, rezultati postoje. Da, znači, ako dođe čovjek u crkvu i vi mu kažete odmah, vi morate da postavite da biste pričestili, može da se okrene, da se naljuti i da ode. Ali će zato oni koji ostanu zaista biti verni i na njih možete da računate. U suprotnom, možda će svi ući u crkvu, ali će obično posle službe da popiju kafu i da odu. I neće izneti ništa, niti će se bilo kako promeniti. Tako da, strateški gledano, crkva gubi. Zato je njihova crkva izgubila ogroman broj vernika, crkve su praktično prazne, a i protestanti koji su na prvi pogled privukli ljude, čime? Oni imaju laganu propoved, oni pomažu, oni idu uvek među siromašne. Dakle, dok rimokatolička crkva je u glavnoj sprezi sa vlastima, sa ovim slovima koji su bogati, protestanti se uvijek drže ovi koji su siromašni. Onda im donose pomoranđe, da im šećer, da im neki, možda nekad novac. Međutim, to traje par godina i svejedno kada nema baze, nema duhovnog oslonca, i oni prestaju da idu u te crkve, i tu dolazi do krize, tim pre što i jedni i drugi su se uključili u neke političke stvari tamo u državi i na neki način su svi kompromitovani. Jedino za sada pravoslavna crkva nije ničim okaljana, nikakvim skandalima, i postoji svest kod svih da jedina istinska crkva je pravoslavna crkva. To je činjenica.
Oče, u stvari ste već u velikoj meri odgovorili šta je misionaranje. Zašto mi napominjamo da je to misionarska parohija? Nije to mali posao. Šta se radi misionaranje? Šta je potrebno za misionaranje? A to ćemo vezati sa jednim lepim događajima od juče, naravno. I gde mi sve u stvari misionaramo? Moramo da idemo baš u Čile ili na Antarktik, ili to radimo i u Knez Mihajlovoj ulici?
Pa, ja sam juče rekao na ovoj tribini da postoji razlika između katehizacije i misionarenja, da je katehizacija rad sa migrantima ili sa našim vernicima ovde u zemlji, a misionarenje je rad sa inostranima, sa onima koji nikad nisu imali kontakt sa pravoslavljem ili su nešto načuli, i da postoji razlika u pripremi za jedno i za drugo. Naravno, za katehizaciju je potrebno manje, dovoljno je svaki sveštenik u suštini katehizator. A misionar ipak bi trebalo da ima jedno iskustvo života u toj zemlji gde se nalazi, znanje jezika, poznavanje kulture i mora naravno da ima ljubav prema narodu sa kojim radi. To je osnovno. Zato što ipak su te kulture s kojima se mi susrećemo, kako da vam kažem, da izaberem neku pravilnu reč, kad se porede sa evropskim kulturama, koji imaju ogroman broj godina za sebe, tradiciju, pisce, naučnike, umetnike, one su mnogo, da kažemo, razvijenije, mnogo su, eto, da ne kažem nešto što će da uvredi ove druge, ove naše mlade kulture, kao recimo čileanska, to je država koja postoji 200 godina. I čileanska nacija, kojim se oni inače jako ponose, u suštini je jedan zbir Španaca, Indijanaca, ima oko 12 plemena koji su tamo bila prisutni, sad nešto je ostalo, Nemaca, Hrvata i ovih drugih koji su pristigli početkom 20. veka, Arapa, Sirijica, Palestinaca, koji su došli iz Libana, pravoslavnih naravno, tamo nema muslimana, onda Grka, nešto ima i naravno Srba i ostalih, tako da je to kombinacija kultura i oni jednostavno nemaju bazu, oni nemaju na što da se oslone i to je veliki problem, oni to osjećaju, oni su vrlo su toga svesni. Dakle, zamislite rusku kulturu, Dostojevski, Igor, mislim, ne znamo dakle da krenemo, od Aleksandra Nevskog pa nadalje i Svetog Vladimira i sve što je stvoreno za ovo vreme i recimo čileanska kultura koja ima jednog pesnika Nobelovca, Nerudu i ne znam šta bih vam još rekao. Razumete, to je veliki problem za jedno, za osjećanje identiteta i pripadnosti. Zato se oni naravno drže vrlo za to što imaju i cene jako, to je veliko, postoji jedan izraženi patriotizam na njihov dan republike, a svi malte neku god ima zastavu Čela će staviti u svom dvorištu ili na balkonu svog stana i oni se jako diče tom svojim i tim uspjesima koje je na kraju krajeva čelanska država koji ima u posljednje vreme, je zaista Čile, može se slobodno reći, najrazvijenija zemlja sada u Latinskoj Americi, najmirnija i vrlo stabilan sistem, pravni sistem, praktično nema korupcije i tako dalje. E sad, s jedne strane, za misionare je to i problem, zato što u potrošačkom društvu, gde svi imaju sve, vrlo je teško nekoga navesti da se okrene Bogu. Praksa pokazuje da se Bogu okreću uglavnom ljudi koji imaju problem. I ako je to siromaština, ako je bolest ili nešto drugo, nažalost, bogotražitelja koji traže Boga ne zbog neke nevolje, a samo zbog toga da bi saznali istinu, takvih je ogromna manjina. Dakle, lakše je propovedati Hrista tamo gde je nemaština i gde je nesreća, nego tamo gde sve funkcioniše. I za divno čudo, tamo ima, naročito u Antiohijskoj crkvi, izuzetno bogatih ljudi. Ima ljudi koji su ne milioneri, nego milijarderi dolarski. Ima ljudi koji nedeljno zarađuju po 700-800 hiljada dolara. I bez obzira na sve to, i dolaze i u crkvu ponekad, tamo Antiohijska crkva nije izgradila novu crkvu za posljednje 40 godina. Znači, niko ne daje ništa. I to je neverovatno. Za nas, ovako kao sveštenike, to je jedan fenomen da ljudi tamo koji imaju novca uopšte nemaju onu želju da makar ostave nešto iza sebe, da se pominje da je taj izgradio crkvu, što je recimo prisutno kod naših i uopšte kod drugih, kažemo i Grka i Rusa i tako dalje. Kod njih to jednostavno ne postoji. Pa čak i oni koji su iz Grčke dijaspore, a bogati su, isto tako ništa ne daju. I za misionarine, da se vratimo na pitanje šta je potrebno, potrebna je pre svega vera, jer u svim tim nedaćama koje mi imamo kao misionari, ako nema vere i ako nismo čvrsto uz Hrista, ceo sistem se raspada, jer mi tamo nemamo ljude koji dolaze automatski u crkvu, mora da se radi sa svakim ponaosob, ljude moramo da držimo na okupu. Pošto sredina nije pravoslavna, sa svakim mora da se radi odvojeno. svako mora da se udeli pažnja. Ispovesti mogu da budu i po sat i po dva, jedno sam imao ispovest od 5 sati recimo sa dvoje ljudi. Tu odlazi dosta vremena, oni vole da razgovaraju. Znači, prvo mora da se razgovara, mora da im se objasne mnoge stvari. Postavi nekad elementarna pitanja koja nama uopšte, koji mi nikad ne bismo ni postavili, pošto smo mi rođeni u pravoslavlju i neke stvari su nam jasne, čak i ako nismo pravoslavni, ali smo rođeni u pravoslavlju, mi neke stvari podrazumevamo, ali oni ne. Tako da i te stvari koje mi podrazumevamo, onda se iznenadite kada spituju neke banalne stvari i onda jednostavno mora da se nađe odgovor na svako tih pitanja, ali ni to nije dovoljno, zato što, pošto tamo je sve se radi po komforu, jel? Zato su mise u 12 sati. Da čovjek može ujutru da ustane, da se naspava, da doručkuje, da se spremi i da ode na misu koja nije dugačka. Da mu sve bude zgodno i udobno. Pa vremenom su i naše prazne crkve takođe počele da poprimaju taj metod da se, eto, oni ne bi previše trude, da ne bi. Međutim, to se pokazalo da nije baš previše uspešno i evo praksa koju ja lično imam, da imali smo službe nekad i u 8 ujutru, što je tamo nepojmljivo, nedeljom u 8, i sve jedno, oni koji hoće da dođu, oni dođu. Latinoamerikanci, barem u Čilu je tako, rade onako kako im odgovara. Ako su poneseni nekom idejom, ako se oduševe nečim, oni će da urade sve što potrebno. Doći će i u 4 ujutru i kako god. Ali čim izgube interes, oni prestaju da dolaze. Ne samo u crkvu, nego generalno je tako. Znači, žive po tom, kako kažem, po inspiraciji. I zato je moguće da ide u crkvu izvesno vreme, a onda prosto da prestane. Može da ne dolazi godinu, dve, pa se pojavi kao da ništa nije bilo, kao da juče odiš. Sve varijante su moguće. I sa tim mora isto da se računa. Da može biti tako, da isti taj Serafin može da dolazi u crkvu, pa ima recimo pauzu 2 mjeseca, nije dolazi u crkvu. Ono što je jako bitno, što je njima teško da shvate, da crkva nije socijalna ustanova, to nije mesto za pijenje kafe. I oni, pošto polaze od toga, jer su tako vaspitani, onda oni, kad dođe do nekih problema, znači imaju neki lični problem, nešto, ili na poslu, ili kući, oni prestanu da dolaze u crkvu, dok ne reše taj problem. A onda kad se ponovo vrate u stanje koje je normalno, oni ponovo dođu. Tako da ja sve vreme moram da im ponavljam da kod nas pravoslavnih je upravo suprotno, da onaj koji ima problem prvo ide u crkvu i traži molitvu i trudi se da mu Gospod pomogne, a kad je sve dobro, može i da ne dođe. Ako njih je sve suprotno. Tako da je to ogroman rad. Zato sam i rekao da je potreban čitav život da se provede sa njima, da bi se to sve promenilo. Su potrebne godine da se promeni pre svega mentalitet, jer prihvatiti pravoslavlje u dogmatskom smislu nije problem, oni lako shvataju, oni nisu, kako kažem, neobrazovani, oni vrlo dobro shvataju i mnogi od njih vrlo lepo mogu da obrazlože čak i našem nekom pravoslavnom neke istine pravoslavlje. I što se tiče teoretskog dela, ima dosta njih koji su vrlo potkovani, čak i znaju se šta se događa sad u našem pravoslavnom svetu, svesni su ovih nekih raskola koji se događaju, imaju pravilan pogled na to, ali to nije dovoljno. Svest o tome da je samo u crkvi spasenje, da samo kroz bogosluženja, molitvu i stalno učestvovanje u službama i tom ličnom radu na sebi mogu da se spasu, to još nije dovoljno kod njih prisutno. Znači, oni mogu da ne dođu na Svetog Nikolaja zato što se maca razbolela pa se vode kod lekara, ili mogu da ne dođu na Božić zato što ih je tašta je pozvala na ručak. To jest, oni nemaju tu svest da je recimo praznik danas, evo sutra Sveti Trifun, da se mi pripremamo i nekoliko dana pred taj praznik, jel tako? I da neko će da donese kolač i da, to jest, i sve je upućeno na to. Kod njih ne. Ako ujutru ustane i malo ga zaboli glava ili ga neko pozove telefonom, on neće doći na službu. Tako da, veliki posao.
I osmeh sve govori. A onda mi nešto zakukamo ovde i kažemo teško mi ovo, teško mi ovo, na rođeni smo isto kao i vi, vi ste odavde, ili tako, dakle, naša lepa Srbija, Jagodina, Beograd, kako god, mislim, ali, i, ali dobro. Za neku drugi, za neki drugi put očudušene sa vašim blagoslovom, naravno, naravno, ništa bez toga, ovaj, ostavili bismo priču i onoj onom vašem drugom pozivu, odnosno prvom pozivu, po čemu smo vas i pratili i pamtili do 2000 i već koje godine, 2000 i koje godine.
Četvrte,
da. Da, 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 ima godina tome. Ali slava Bogu, evo, polako i privodimo kraju našu današnju emisiju. Od sveg srca vam blagodarimo na, na svemu što smo naučili od vas, jer zaista mnogo se toga može naučiti. Ali evo samo jedan kratak dodatak, ne mogu da, je, da ne spomenem. Juče je upravo u Starom dvoru ovde u Beogradu dodeljene, el' tako, dodeljene su specijalne plakete i nagrade za najplemenitije podvige godine. I sve ovo što vi pričate sada i misionari, sve meni je to potpuno isto u jednom određenom smislu. Znate, vera u Gospoda, ali sa druge strane nešto je vera nego što je hrabrost, ja ću to da uradim, uopšte ne razmišljam o sebi. Imate vi taj neki, o, jeste lično pitanje, oprostite, ali nekako vidim tu vezu, znate.
Mislim da je suština u sledećem, barem u mom ličnom, kako bih rekao, ono što se to mene motiviše, je to da svi imamo neku određenu misiju, ne samo ovu misiju, nego svako ima neku misiju, i bitno je da prepozna šta Gospod od njega hoće. Ponekad misija može da bude u skladu sa našim trenutnim željama i onim što mi mislimo o sebi, a ponekad ne. Tako da ja bih završio sa tim. Čile možda nije najbolje mesto za život. I sigurno da ima boljih mesta za život. I možda ima mesta gde bi se osjećao mnogo bolje i bilo bi možda bolje za moju porodicu, ovako na prvi pogled. Ali to nije moje mesto za moje spasenje. Tako da ja moram da idem za onim što Gospod hoće, i ako On misli da je za mene to bolje i da je Čile mesto gde se ja trenutno spasao, ja ću biti u Čile. Ako On poželi nešto drugo, ja ću onda ići na to drugo mesto. Ali i to je vrlo bitno, ako ću da kažem, i za naše supruge. Jer sveštenici, najveći problem koji imaju tamo su upravo supruge. Jer supruga koja je sa misionarom mora da prihvati ogroman deo i obaveza i svega onoga što nosi misija. Mora da se praktično odrekne sebe potpuno. Mislim, moja supruga je kandidat lingvistike, kako u Rusiji to, kandidat nauka, to je nešto kao magistar i tako dalje. Ona je ostavila svoj fakultet gde je predavala i evo već 10 godina ne radi. I brine se o deci, peva u crkvi i nosi zajedno sa mnom taj ogroman teret. Bez nje ja mogu slobodno kažem ništa od ovoga ne mogu da uradim. Zato što ako vi imate problem sa u kući, recimo ako supruga stalno govori pa šta mi ovde radimo, pa šta mi sad ovo, pa vi pogledaj, nemamo za ovo, pa nemamo, pa deca su nam, i tako dalje, i tako dalje. To jednostavno ubija motivaciju sveštenika i on umjesto da misli o svojoj misiji, on više razmišlja o tome kako da reši problem u kući i kako da reši porodični problem i kako da ode negde gde će mu biti lakše. Ali to može da bude pogubno i za njega, i za porodicu, i za tu istu popadiju. Dakle, bitno je da jedno i drugo imaju svest o tome da moramo da ispunjavamo ono što nam je Gospod zapovedio, da ispunjavamo našu misiju u životu.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овој земји завлада мир, sloga i ljubav među narodima.
A na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim, ostavi pri sve.
Reč pastira.